SBS Radio.
Kasama natin ngayon mula sa Cebu ang ating tagapagbalita na si Nick Melgar. Magandang araw sa iyo, Nick.
Maayong buntag, Claudette, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Kumusta ang iyong umaga, Nick?
Tulad ng dati, better than yesterday.
That's good. Okay, Nick, simulan natin sa unang ulat na iyong hatid. Formal lang binuksan ang pagdiriwang ng Press Freedom Week dyan sa Visayas?
Totoo yan, Claudette. Formal lang binuksan ang pagdiriwang ng Press Freedom Week kamakalawa ng umaga, kung saan muling nagkatipon-tipon ang mga alagad ng media mula sa iba't ibang media outfits dito sa Cebu. Ang kaganapan ay sinimulan ng isang banal na misa na pinangunahan ni DYRF Station Manager Father Roberto M. Ibiza, SVD. At ito ay hindi katulad ng mga nagdaang pagdiriwang na sinimulan ng isang parada. Ayon pa kay Father Ibiza na ang kasalukuyang industriya ng media ay nakaharap sa isang hamon dahil lumalakas ang social media na madali lang magamit sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya tulad ng internet. At kahit wala ng parada na isinagawa kamakalawa, ay inaasahan pa rin ng mga paraful at inaabangan ng lahat ng mga dumalo na ang pagtatanghal ng mga mananayaw mula sa iba't ibang media outlets. Claudette?
At Nick, bawal na din daw ipasok o magdala ng mga buhay na baboy at mga produkto mula sa kare ng baboy?
Tama ka dyan, Claudette. Ito ay may relasyon doon sa swine fever na sinasabi nila na nakapasok na raw doon sa Luzon. Kaya ito, bawal nang magpasok o magdala ng mga live hogs at mga produkto mula sa karne ng baboy mula sa Luzon upang mapigilan ang paglaganap ng African Swine Fever o ASF sa bansa. Ang hakbanging ito ay bilang tugon sa kinumpirma kamakailan ng Department of Agriculture na presensya ng ASF sa ilang lalawigan ng Luzon na siyang naging dahilan ng pagkamatay ng mga baboy. Ang pagbabawal ay ayon na rin sa executive order ni Cebu City Mayor Edgardo Labella, kung saan pinagbabawalan din ang mga restaurant at iba pang mga establishmento na kainan na ibenta ang mga tirang pagkain sa mga backyard hog raisers ng syudad. Maliban dito ay bumuo din si Mayor Labella ng isang ad hoc committee na siyang magbabantay sa pagpapatupad ng executive order.
Okay. At sa ibang balita naman, Nick, na pagdesisyonan ng Mactan Cebu Bridge and Management Board na maaari nang dumaan ang mga nagbibisikleta sa dalawang tulay dyan sa Cebu.
Totoo yan, Claudette. Naging issue kasi ito kasi yung plano nilang ipagbawal sana. May kaugnayan ito sa yung dalawang tulay ay ginagawang kapag may nagpapakamatay doon lumulundag at isa itong na-insert ng board. Kaya ay dahil hindi sang-ayon ang publiko, lalo na sa social media, negatibo ang mga reaksyon na pagdesisyonan ng Mactan Cebu Bridge and Management Board o MCBMB na maaaring dumaan ang nagbibisikleta sa dalawang tulay na nagdudugtong ng syudad ng Mandaue at syudad ng Lapu-Lapu, lalawigan ng Cebu. Subalit kailangan nila itong hilahin habang tumatawid sa tulay sa halip na sasakyan o di kaya ay pumapadyak ng bisikleta upang maiwasan ang disgrasya. Matatandaan na nauna na siya ng plano ng MCBMB na ipagbawal na sa mga bisikleta na dumaan sa dalawang tulay, subalit ito ay umani ng reklamo at pagbatikos sa social media. Sinagot naman ng MCBMB ang mga bumabatikos sa kanilang plano na ito ay naaayon sa batas na nagbabawal sa mga bisikleta na dumaan sa mga tulay at flyover dahil ito ay inilaan sa mga motor vehicle.
Itong sisterhood agreement, Nick, sa pagitan ng China at Cebu, ano ba ito?
Claudette, inaasahang madadagdagan ang mga mamumuhunan tulong mula sa pamahalaan ng siyudad ng Xiamen ng China pagkatapos inirenew ang sisterhood agreement sa pagitan ng pamahalaan ng nabanggit na siyudad at ang pamahalaan ng siyudad ng Cebu. Matatandaan na kamakailan lang ay dumalaw si Cebu City Mayor Edgardo Labella kasama ang ilang department heads at mga opisyal ng siyudad sa Xiamen, China upang lumahok sa Silk Road Forum. Pagkatapos ng forum kung saan nakapaglalahad ang nabanggit kaugnay sa mga pag-unlad ng siyudad tulad ng turismo at ang madaling pagninegosyo sa siyudad, marami ang naging interesado na magbuhos ng puhunan sa Cebu. Ayon pa kay Mayor Labella, na sa darating may 28 ng Oktubre, nakatakdang dumalaw sa Cebu ang ilang mga opisyal ng Xiamen upang magbigay ng 2 fire trucks sa siyudad bilang donasyon.
Claudette? Okay. Nick, may mga ibang balita pa ba tayo mula dyan sa Visayas?
Claudette, nanawagan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Gitnang Kapisayaan o BFAR ng Region 7 sa mga residente ng bayan ng Aligria, lalawigan ng Cebu, na huwag bigyang pagkain ang mga butanding o whale sharks na nakitang lumayo sa kanilang karagatan. Ayon pa sa BFAR ng Region 7 na ang pagpapakain sa mga whale sharks o butanding ay mag-iinganyo sa kanila na manatili sa lugar kung saan hindi naman ito ang kanilang normal na tirahan. Dagdag pa ng nabanggit na ahensya na ang pagpapakain sa mga butanding ay nakapagpabago ng kanilang natural feeding behavior at maaaring maging dahilan upang umaasa na lang sila sa mga tao. Matatandaan na may mga ulat na nakarating sa BFAR na may nakikitang mga butanding na lumalangoy sa municipal waters ng bayan ng Alegria nitong nagdaang mga araw. Samantala, tinatayang umabot sa 40 toneladang basura ang nakolekta ng pinagsamang paglilinis sa mga lokal na pamahalaan ng siyudad ng Mandaue at siyudad ng Cebu sa Mahiga Creek, kamakailan. Ang pagtutulungan ng 2 lokal na pamahalaan na linising maigi ang Mahiga Creek dahil nakakaapekto sa 2 siyudad ang pagbaha ng Mahiga Creek dahil na rin sa mga nakabarang basura. Ayon pa kay Cebu City Mayor Edgardo Labella, na siya ay nadismaya nang makita ang napakaraming basura sa sapa at kanyang inatasan ang mga opisyal ng barangay na kinaroroonan ng sapa na magtulungan sa paglinis ng nasabing lugar. Kaugnay rito ay sinabi naman ni Mandaue City Mayor Jonas Cortez na kapag magtutulungan ay madali lang matapos at makamit ang mga layunin. Okay, dito na lang muna, Claudette, hanggang sa muli mula sa siyudad ng Cebu. Para sa SBS Filipino, ito po si Nick Melgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Nick Melgar, mula sa Visayas sa paghatid ng mga balita.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.